přivítal na mimořádné tiskové konferenci, kterou se rozhodla svolat narychlo paní doktorka Švářová z důvodu svého rozhodnutí okamžitě ukončit spolupráci s panem ministrem dopravy a Antonínem Prachařem. Předávám slovo paní doktorce Švářové, následně bude prostor pro vaše dotazy.
Děkuji všem, že jste se zúčastnili dnešní tiskové konference. Já jsem ráda, že všichni máte tak velký zájem o to, co se děje na dopravě. Já když jsem přijímala nabídku pana ministra k tomu, že bude poradkyní, tak jsem doufala, že se nejedná o pořadení nebo úschovnu moji, aby se v rámci dopravy a věřila jsem tomu, že pan ministr opravdu chce, abych mu pomáhala v rámci konzultací a nápravy záležitostí dopravy. Bohužel od 13. února, kdy jsem měla pracovní smlouvu, pan ministr nebyl schopen mi zadat úkol. Zavolal si mě až minulý týden v pátek a zadal mi jeden úkol poměrně nesrozumitelně, s tím, že jsou vyžadovány podklady od ŘSD k tomu, abych ten úkol mohla splnit. Do dnešní doby nebyl schopen mi sdělit, jestli moji nabídku na počet hodin a na rozsah činnosti akceptuje, protože ta smlouva je udělána bohužel tak, že dostávám přidělené úkoly a jsem placená za ty úkoly podle výsledku práce. Takže pokud mi žádný úkol nedá, tak já v podstatě jsem žádnou činnost pro ministerstvo dopravy nevykonávala. Tady je potřeba ještě říct, že byl poměrně rozčílen, když se dozvěděl, že jsem současně poradkyní první náměstkyně ministryně spravedlnosti paní Marvanové, což jsem přijala a byla jsem velmi šťastná, že paní ministryně Válková s tím souhlasila, protože stav znaleckých posudků a úrovně znalců je v České republice poměrně tristní a hned po mém nástupu jsem začala řešit záležitosti, které se týkají stížností na znalecké posudky, protože podle zákona o znalcích není možné zpochybnit znalce, není možné mu odebrat oprávnění, protože mu musíte prokázat úmysl, což je samozřejmě velký problém. Takže bych chtěla tady zdůraznit, že si velmi vážím toho, že mohu pracovat na ministerstvu spravedlnosti jako poradkyně. A chci tady jenom citovat na úvod vyjádření komory znalecké. Úvod. Přiznám se, že do vás asi celá znalecká obec vkládá nemalé naděje, že už se po mnoha letech skluzu narovná stav. Takže to jenom demonstruje to, že opravdu je potřeba s tím něco udělat a samozřejmě já nejsem právník, ale jsem analyzátor a umím věci pojmenovat, jsem soudní znalec, takže vím, že ty problémy tam existují. Ale vraťme se k důvodu pro mé zrušení smlouvy nebo dohody s panem ministrem Prachařem. Včera proběhla diskuze s panem ministrem Prachařem a s paní ministryní Válkovou o tom, pan ministr informoval paní Válkovou o tom, že paní Pošvářová na ŘSD kradla. Totéž opakoval první náměstkyni ministryně spravedlnosti paní doktorce Marvanové s tím, že jí vyjmenovával veškeré záležitosti, kde jsem údajně kradla. Myslím si, že i pan ministr si musí zvážit to, co říká, protože se dopustil trestného činu. Jestliže mě obvinuje z toho, že kradu bez důkazů, tak si to prostě dovolit nemůže a v důsledku toho ani já si nemohu dovolit spolupracovat s člověkem, který toto o mě tvrdí. Myslím si, že žádný slušný člověk by toto neakceptoval, aby za mrzký jidášský peníz, který mu pan ministr zaplatí, prostě byl potichu. Takže já mu moc děkuji za nabídku a tuto nabídku odmítám a spolupracovat s ním dál nehodlám. Teď by se chtěla zabývat těmi kauzami, o kterých pan minister tvrdil, že jsem na nich podílela, že jsem teda ty peníze ukradla. Takže jedná se o 20 milionů korun, které se vyplatilo za kontroly stavební deníku na D47, které objednal ředitel interního auditu, kdy já jsem zjistila jako předsedkyně komise D47, že ty kontroly deníku jsou zbytečné a že obsahují v podstatě výsledek, že v sobotu se nepracovalo v neděli a že pršelo. Takže jsem jako předsedkyně komise ty činnosti zastavila. Nařídila jsem, aby se nevykonávaly v listopadu loňského roku. Jakmile jsem se, nebo byla odvolána v lednu a pan ředitel interního auditu se stal ředitelem komise D47, nařídil pokračování kontroly těch stavebních deníků, nesmyslné pokračování stavebních deníků a doplacení za činnost v prosinci a v lednu. Takže to nejde za mnou a jde to za někým úplně jiným. Tato činnost byla zcela zbytečná a došlo k promrhání finančních prostředků státu ve výši 20 milionů korun. Další záležitostí byly právní služby na D47, které byly objednány a kde jsem odmítla přes nátlak bývalého generálního ředitele podepsat faktury. Smlouva byla uzavřena s generálním ředitelem ŘSD, takže já jako předsedkyně komise jsem neměla co schvalovat tyto faktury. Takže jsem to odmítala opakovaně. Další záležitostí je faktura, která byla za 700 tisíc korun v roce 2014 na začátku roku, kdy já jsem zpracovávala obchodní podmínky pro ŘSD a potřebovala jsem, aby právníci zkontrolovali, zda ty obchodní podmínky jsou z hlediska zákonů v pořádku a zda jsou tam zapracovány všechna pochybení, která vznikla na D47. Proto jsem to zadala právníkům, kteří nás zastupovali ve sporech na D47. Ti ty úkoly provedli, místo toho, aby zkontrolovali formální věci, tak začali ty obchodní podmínky přepisovat a vyfakturovali tu práci částkou 700 tisíc korun. Já okamžitě, jak jsem tu fakturu obdržela, tak jsem ji proškrtala. Napsala jsem jim, že tu fakturu musí zrušit, můžu si vystavit novou fakturu za 100 tisíc korun. Což se stalo po mém odchodu. Tito právníci zaslali fakturu ve výši 1 milion korun na stejné práce. A protože se nikdo o tu fakturu nestaral, tak ta faktura byla zaúčtovaná a musí se proplatit, protože je po době splatnosti. Takže ani tato faktura prostě za mnou nejde. Co se týká činnosti, která nyní probíhá na ŘSD, mám k tomu zásadní výhrady. A k tomu bych se chtěla následně vyjádřit v těchto záležitostech. Došlo k obelhání veřejnosti, kdy došlo k odvolání ředitelů na ŘSD, ale nikdo neřekl, že tito ředitele dál na ŘSD pracují v pozicích za průměrný plat, takže jsou doma na překážce. Když si představíte, že dneska důchodce má 5000 korun a tak platí nájem a poměrně obtížně žije, a v tomto státě se platí ředitele, kteří jsou odvoláni na ŘSD a jsou doma, mají k dispozici mobilní telefony. A když řeknu částku, tak například pan Kočica, který byl odvolán a dál pracuje na ŘSD jako zaměstnanec, tak jeho plat byl 120 tisíc korun měsíčně, jeho měsíční odměna za 3 měsíce byla 270 tisíc korun, takže když to zaokrouhlíme, 80 tisíc korun na měsíc, takže 120 plus 80 je 200 tisíc korun, jeho průměrný plat. Za to, že je doma, je 200 tisíc korun. Přitom najatí ředitele, kteří nastoupili v říjnu a v listopadu, měli 6měsíční zkušební lhutu a dobu určitou 1 rok. To znamená, že mohli být propuštěni okamžitě. Takže nebyl žádný důvod a není žádný důvod je dál zaměstnávat na ŘSD. Pokud nedošlo k tomu, že někdo změnil a zkrátil tu zkušební lhůtu z 6 měsíců na dobu kratší. Což je zase podvod. Další záležitostí je most Brně, který šetří policie. Je to kauza na ocelového mostu na 1/43, kdy já jsem měla a mám smlouvu s panem ministrem Prachařem na vypracování znaleckých posudků a jsem jediný soudní znalec na ocelové mosty a konstrukce a současně protikorozní ochranu. Přestože mám smlouvu s ministrem Prachařem na vypracování znaleckých posudků, tak na požadavek policie, aby ministerstvo dopravy zajistilo znalecký posudek, byl znalecký posudek po dohodě a konzultaci s ŘSD objednán u projekční kanceláře, která vůbec nemá znaleckou kvalifikaci. Takže se dovedete představit, k čemu dojde a jak ten znalecký posudek asi bude vypadat. Protože to znalecký posudek samozřejmě nebude a bude to pouze nějaký posudek. Nechápu důvod, proč není využíváno, nebylo využíváno mých služeb, jestliže jsem měla prvotřídní kvalifikaci a navíc jsem měla platnou smlouvu. Další záležitostí je připravených 24 miliard za posledních 3 až 5 let nezaplacené vícepráce zhotovitelů staveb, kdy byly zaúčtovány faktury a dodnes nejsou proplaceny. Těch 24 miliard jsou peníze, které se musí zaplatit a půjdou ze státního rozpočtu. A jsem zvědavá, z jakého státního rozpočtu se zaplatí. Vícepráce vznikly především vadou projektové dokumentace, a přestože jsem se snažila a vydala jsem směrnici pro dokumentaci staveb tak, aby vícepráce byly redukovány, tak ta směrnice nebyla naplněna. A podle ní se nepracuje, protože ředitelé ŘSD tuto směrnici bojkotovali. Takže ta dokumentace je vypracovaná podle původní metodiky, takže všechny kontrakty, které se budou kontrahovat nyní od letošního roku, na které jsou uvolněny peníze letošním roce 70 miliard, všechny budou vykazovat vady a vícepráce. Když si představíte, že peníze, které jsou určeny na tyto prostředky, na výstavbu dálnic nebo opravy, jsou určeny z programu OPD a je možné všechny ty peníze použít, tak vícepráce se platí ze státního rozpočtu. To znamená, čím horší je projekt a čím větší je objem víceprací, o to více stát poškozován. Žádná náprava sjednána není. Další záležitostí je neuskutečená penalizace za nedodržení termínu stavby na D3, kdy současný generální ředitel neuplatnil tuto penalizaci vůči zhotovitelům a připravil stát o poměrně vysokou částku, řádu miliard. Další záležitostí jsou obchodní podmínky, o kterých jsem hovořila na začátku, kdy ředitelství silnic a dálnic mělo vypracovat připomínky tak, aby se připomínky zapracovaly a ty obchodní podmínky už mohly sloužit současným tendrovaným stavbám. Pracovníci ŘSD nebyli schopni dodržet termín 15. ledna a do dnešní doby žádné připomínky vypracovány nejsou, tudíž ten úkol, který jsem dostala zadaný, kdy jsem měla ty obchodní podmínky aktualizovat, prostě udělat nemůžu z těchto důvodů. Smlouvy na vypracování projektové dokumentace, smlouvy na výkon technického dozoru jsou nedostatečné, přestože jsem na to opakovaně upozorňovala, aby se ty smlouvy opravily. Protože odpovědnost projektanta končí předáním projektové dokumentace, což je absurdní. Ten projektant by měl odpovídat za tu projektovou dokumentaci po celou dobu výstavby. Pokud za to neodpovídá, tak je to špatně. Nic se s tím neudělalo. Takže já nevidím žádnou snahu pana ministra, která by směřovala k tomu, aby se napravily ty záležitosti, a nechci být tudíž spojována s žádnou aktivitou, která na ŘSD a na ministerstvu dopravy je vyvíjena. Závěrem bych chtěla říct, že po mém odchodu došlo ke pověření nové ředitelky úseku kontroly kvality, která se podílela na vypracování hodnocení kontroly kvality dálnice D47. A přímo je odpovědná za to, jaký stav na D47 vznikl. A já považuji za zcela absurdní, že tato pracovnice ŘSD dlouholetá, 40 let a více, prostě může pracovat jako ředitelka úseku kontroly kvality po takové minulosti. Dále bych chtěla upozornit na to, že dochází k paralýze úseku kontroly kvality a propouštění kvalifikovaných lidí. Posledním z nich je autorizovaný geodet, který byl propuštěn údajně na překážku, protože pro něho není práce. Přitom je potřeba kontrolovat projektovou dokumentaci, která jde do tendru. Je potřeba kontrolovat průzkumy, je potřeba kontrolovat vrty na D47. Je to absurdní, že takoví lidé se propouštějí. Jedná se o jednoznačnou paralýzu toho úseku a směřování k jeho likvidaci. Jako poslední bod mám ještě dvě věci. Chci říct, že po mém odchodu se nevypracoval jediný znalecký posudek na D47. Nepodepsal se jediný kontrakt na provádění vrtu. Takže kompletace důkazů k soudu se neprovádí. Přestože mi ty znalci telefonují na kontrahovaní zhotovitelé, kteří byli vysoutěžení, nemají podepsané smlouvy, mi telefonují. Stydím se za to, že jim musím říkat, že stát nemá zájem o to, aby pracovali a pro stát ty posudky vypracovali. Poslední věc, kterou mám a která je naprosto zásadní, je, že v rámci valorizací stavby D47, kdy bylo zjištěno, že na 8 stavbách chybou valorizace valorizačních koeficientů došlo ke škodě 1,2 miliardy a 900 milionů bylo promlčeno. Já jsem rozhodla a nařídila jako předsedkyně komise D47, že je potřeba prověřit všechny velké stavby od roku 2010. Je to v zápise z komise. Měl to za úkol současný pověřený generální ředitel ŘSD od listopadu loňského roku. Protože se domnívám, že je důvodné podezření k tomu, že i ostatní stavby byly valorizovány s chybným koeficientem a že mohlo dojít ke škodě několika desítek miliard. Měl se vypracovat seznam těch staveb a měl se udělat soutěž na firmu, která ty valorizace zkontroluje. Protože tady hrozí časové prodlení. Protože stejně jako na D47, kde je z 1,2 miliard promlčeno 900 milionů, tak i na těchto velkých stavbách hrozí promlčení poměrně velké částky peněz. Takže to spěchalo, proto jsem to nařídila už v listopadu. Do dnešní doby se s tím neudělalo vůbec nic. Neexistuje žádný seznam staveb. Nebyl vytendrovaná žádná firma, která by ty valorizační koeficienty zkontrolovala. Takže se ŘSD dostane do situace, kdy opět, pokud to někdo udělá, tak může zjistit, že jsou ty nároky ŘSD promlčeny a stát přišel o další a další peníze. Nechápu, jak je možné, že energie se neustále vkládá na moji kontrolu a prověřování toho, co jsem dělala na ŘSD. Jako bych kandidovala na prezidenta Spojených států. Místo toho, aby se tyhle ty věci řešily, aby se zaměřili na interní audit stavu na ŘSD, aby se kontrolovaly stavby, aby se opravdu tým specialistů a odborníků zaměřil na to, co se tam děje a jaké škody tam vznikají. To se prostě neděje a žádné audity se tam neprovádí. Jediný audit personální, který se provádí, je na UKKS a likvidace jeho zaměstnanců. To je všechno, můžete se ptát.
Jan Čirák, Dosvodal, Svolis OS. Paní Pošmářová, měl jste jméno pana Kočici. Dvě krátké ukázky z jeho textu, který mi napsal 23. února. Bohužel až do té doby, kdy jste napsal článek o odvolání paní Pošmářové z SSD, nevím, odkud jste čerpal fakta, ale vzhledem k tomu, že o této kauze něco vím, jsou naprosté většině nepravdivé až přímo tendenční. A z 25. února, cituji, pouze v rychlosti. Pokud se podíváte chronologicky na vyjadřování paní Pošvářové v médiích, zjistíte, že během času popírá zásadně svá dřívejší tvrzení, jako by se nic nedělo. To nehovořím o hrubém porušení pracovní kázně a všeobecnému lhaní v takové míře, že například všichni odboráři sdružení v 8 odborových organizacích vyhrožovali stávkou, pokud se vrátí. Nebývá zvykem, že vedení a odborová organizace jsou v takové nekompromisní shodě. Slíbil mě odpovědět, že nemá čas, do dnešního dne mlčí. Mohla byste se vyjádřit?
Já chci říct jednu věc k tomu lhaní. Celou dobu pan Kočica tvrdil, že jsem ukradla zprávu, stejně jako teďka pan ministr tvrdí, že jsem ukradla nějaký peníze. Žádnou zprávu jsem neukradla, celou dobu jsem říkala, že je na ŘSD. Když se posléze ukázalo, že zpráva byla celou dobu na ŘSD, už to prostě nikdo nekomentoval, nikdo se mi ani neomluvil. Považuji za moji povinnost tady říct, že nebudu se zabývat žalobou na pana Kočicu, protože to je pod mojí rozlišovací schopností a prostě tyhle ty věci komentovat nebudu. Ale jestli někdo tvrdí, že lžu, tak ať mi to dokáže.
Děkuji. Chtěl jsem novotní reakce práva. Podáte na pana ministra nějaké trestní oznámení, nebo jak se chcete domoci toho, aby jak si toto obvinění vážné, jak si zmizelo?
Podívejte se, tady jde o to, že si myslím, že jde o zastrašování lidí. Kdo se tady veřejně ozve, že nesouhlasí s tím, co se tady děje, tak následně je skandalizován, kriminalizován, případně je na něho podáno trestní oznámení a následně je odsouzen. Já se toho nebojím a pokud bych měla být odsouzena, tak já to zvládnu. Já si myslím, že každý zážitek je dobrý v životě. Člověk se poučí, co vás nezabije, vás posílí. A tohleto je moje poselství pro ostatní. Nesmí se lidi bát, protože si myslím, že ta situace už je skandální. A k tomu, co se děje na ŘSD, chci říct jenom to, že jsou i tam lidem vyhrožováno. Lidi se bojí. A i zhotovitelé, kteří se mnou hovoří, říkají, že to, že jsem se nevrátila na ŘSD, je jasný důkaz toho, že není zájem na tom tu situaci v dopravě dát do pořádku. Že jsem zárukou toho, že se nastaví pravidla a řád, aby fungoval. Vy si z toho udělejte závěr, jaký chcete. Já si jenom myslím, že je důležitý, aby lidé si uvědomili, aby k tomu nemlčeli. Protože to je nejhorší. Protože si myslím, že český národ není stádo a má právo na to vyjádřit svůj názor.
Ještě si dovolím jednu poznámku. Z knihy Libora Michalka. Zničte to, nebo to zničí vás. Tady je zajímavá tato postřeh na stranu 86. Co všechno si jako národ necháme líbit? Předražené ceny elektrické energie, aby skupina ČES mohla na darech ročně poskytovat 460 milionů korun. Předražené ceny pojistných produktů, aby pojistným zprostředkovatelům a pojišťovnám zůstaly ročně miliardy korun i v době finanční kouzovká krize nebo povodní. Je to víc.
Já dělám, co můžu. Já jsem chtěla, aby se ty věci narovnaly. Vidíte, že není zájem na tom, aby se tak dělo. Jde o to mě odstranit, odstřihnout, udělat ze mě poradce, následně potom ani to ne. Takže já říkám, zaplať pámu za to, že můžu pracovat na Ministerstvu spravedlnosti a dát dohromady aspoň ty znalce. Tady ještě důležité říct, že já jsem měla několik nabídek ze zahraničí, abych odešla. Měla jsem na to týden, abych se rozhodla. Moji přátelé mě přesvědčovali o tom, že tady musím zůstat. Protože když všichni odejdou, tak tady už nikdo nezůstane. Takže já jsem prostě podlehla té naději, že se snad něco změní. A zůstala jsem tady, takže já nemám zapotřebí žebrat tady o nějakou práci. Pokud to bude vypadat tak, že budu nezaměstnatelná a nebudu moct tady pracovat, tak prostě odejdu. S tím prostě problém nemám, ale všichni odejít nemůžou. To by tady asi nikdo nezůstal. To není řešení. Myslím si, že je potřeba s tím bojovat a nevzdávat to.
Svolal jsem ještě dobrá citace. Věci. V roce 2012 dosáhly náklady stovky největších závodce polo státních institucí a firem na různé konzultační, právní, reklamní, IT a jiné závodce potenciálně korupční úzovká služby částky přes 65 miliard korun. Mzdové náklady přitom u sledovaného vzorku byly o 12 miliard nižší. V době dokončení této knihy rezignoval i Petr Nečas. Shodou okolností kvůli závodce politickému obsazování postů v různých státních a polostátních firmách. Právě z těchto firm se často odklání na různé závodce běžné provozní náklady více peněz než na leckterém ministerstvu. Ukázalo se také, jak pravdivá byla slova pana Knetiga o krádežích za bílého dne v lesích České republiky. Kauza Nagigate byla totiž odstartována v souvislosti s šetřením aktivit pánů Rittiga a Janouška právě kolem zakázek státních podniků Lesy České republiky a povodí Vltavy. Tuto knihu doporučuju a víte, v čem žijete. Protože to dopadne na každého z nás. A ty malí se ještě bránit nemůžou.
Podívejte se, tady jde o to, že já jsem byla ředitelka úseku kontroly kvality a vím, že jestliže se tendruje na 40 až 60% ceny stavby, tak je potřeba posílit tu kontrolu těch staveb významně. Jinak ta kvalita prostě půjde významně dolů. Na letošní rok jsem jako ředitelka nedostala jediného člověka navíc. A teď si představte, že na ŘSD je 1700 lidí. Z toho 10 lidí na úseku kontroly kvality. To je absurdní. A teď si představte 70 miliard za stavby. To těch 10 lidí na té kontrole kvality by asi dělalo. Je paralýza. Tam prostě nebyl zájem a ty lidé tam prostě nebyli přiděleny. Tam jde o to, že ŘSD je příspěvková organizace a ve chvíli, kdy nedostane přiděleny pracovní místa a platy pro ty lidi, a vy, jak říkáte, na ty konzultační služby se dalo daleko víc, no tak když by zaplatili ty lidi v rámci zaměstnaneckého poměru, no tak by to samozřejmě muselo fungovat. Otázka je, jestli je zájem, aby to fungovalo. A já si myslím, že ten zájem není, aby to fungovalo.
Paní doktorko, chtěl jsem tady, jakým přesně způsobem jste se dozvěděla o tom, že vás tady pan Prachař obvinil z toho, že jste kradla? A druhá otázka, jste tedy stále pracovnící nebo spolupracujete s ministerstvem spravedlnosti, takže paní Válková ministryně se postavila za vás tím pádem?
Probíhalo to tak, že pan ministr Prachař byl s paní ministryní Válkovou na zasedání vlády, kde zřejmě si tohle to řekli, protože paní Válková následně telefonovala paní Marvanové, kde jí sdělovala, že si má dát na mě pozor, protože jí právě pan ministr Prachař sdělil, že kradu. Načež jí předala pana ministra po telefonu. A pan ministr totéž sdělil paní první náměstkyni Marvanové, že si má na mě dát pozor, že kradu. A vyjmenoval ty kauzy, takže není to z doslechu, není to prostě vykonstruováno, není to žádná pomluva, je to prostě informace, která proběhla včera. A myslím si, že je natolik závažná, že jestli tohle to sdělil paní ministryně spravedlnosti a první náměstkyni ministryně spravedlnosti, tak si myslím, že není problém, aby to sděloval i ostatním. A já za této situace prostě nemůžu dál pro něho pracovat. Nedovedu si to představit. Protože to je absolutní ztráta důvěry.
To znamená, buď je neschopný, nebo velmi dobře ví, co a proč dělá. Pokud tuhle informaci bez toho, že by si ověřil u vás, tak to šíří.
Já nechápu, proč to dělá.
Budete tedy pokračovat na ministerstvu spravedlnosti?
Tam samozřejmě, já doufám, že mě nevyhodí. Takže tam, jak jsem říkala, tam si toho vážím a tam budu pracovat, seč budu moct, protože já si zvu teďka, jestli vás zajímá ta záležitost s těm znalcům, tam si zvu teďka předsedy komor, lékařské komory, stavebnictví a tak dále a diskutuju s nimi vlastně další postup. Ten postup je potřeba dvojí. Jednak teďka krizový scénář, okamžitě teď vymyslet, co nasadit za kontrolní mechanismy, aby ta znalecká činnost fungovala teď bezprostředně. A druhá je příprava nového zákona a vyhlášky o znalcích a metodika celé znalecké činnosti, včetně kontroly znalců, kvalifikace znalců, přezkušování znalců a tak dále. Takže já mám teďka podklady ze 23 zemí světa o znalecké činnosti a z těch 23 zemí dělám rešerše ve třech aspektech. Jestli je zákon nebo vyhláška nebo směrnice v rámci jednotlivých zemí, čímž je ošetřena ta znalecká činnost, nebo jestli vůbec znalecká činnost v těch zemích existuje. Potom, jaká je metodika na tuto činnost znalců. A v poslední řadě, samozřejmě je to taky důležité, jak jsou ty znalci oceněni finančně. A tady je třeba zajímavá záležitost, že ze všech zemí má Česká republika nejnižší cenu na hodinu výkon znalce, ale nikoliv znalce pro soukromý sektor, ale znalce pro stát. Protože když si vezmete, že cena znalecké činnosti na hodinu pro stát je 9 euro, podle vyhlášky 150 až 300 korun na hodinu, tak pro soukromý sektor je to 100 euro. A ve všech dalších vyspělých zemích je to zhruba stejné. To znamená, pohybuje se to 100 euro jak pro soukromý, tak státní sektor. Pro státní sektor. Jedinou zemí, kde je výjimka, je Slovensko, kde pro státní sektor je to 14 euro, i tam je to víc, protože u nás je to 9, na Slovensku je to 14. A 100 euro, nebo minimálně 100 euro, je to v tom soukromém sektoru. To znamená, když si tohle představíte, tak jaký znalec bude pracovat pro stát za 9 euro na hodinu, když může pracovat pro soukromý sektor za 100 euro na hodinu. Pokud se to nesrovná, a nebude to hodnocení finanční stejné, no tak nedostaneme kvalitní znalce do státního sektoru.
Ochotný pobírat příplatky za nedostatečné ocenění kvality práce.
No. A pak je samozřejmě problém, že znalec je neodvolatelný, což je problém. protože se množí stížnosti na znalce, množí se prostě i u soudu, že jo, když si představíte, že soudce má 3 znalecké posudky, v případě třeba studentky, že jo, 10 znaleckých posudků, tak jak on se v tom má orientovat, čemu má věřit. Například se mi líbí to, co je v Anglii, kdy tam si zvou znalce a v rámci toho soudního řízení diskutují ti znalci ten problém. Konfrontují se v rámci toho hlavního líčení. To znamená, že ten soudce má možnost si vyposlechnout ty znalce, co říkají, jak proti sobě argumentují a může si udělat obrázek a názor. Kdo z těch znalců prostě může mít pravdu? Protože když u nás si představíte, že u nás se napíše znalecký posudek písemně, dá se jako listinný důkaz a ten znalec ani nemusí být vyslechnutý. Ten soudce má poměrně velký problém, aby správně rozhodl. Mají s tím problémy všichni, to znamená, znalci s tím mají problém, soudy s tím mají problém, ti postižení s tím mají problém, protože na základě nepravdivých znaleckých posudků ty lidi mají i lidský tragédie. No, přijdou třeba o peníze, o barák. Takže je to velký problém. Že to téma je silné.
Jo. Teď jsou na řadě hlídací psí demokracie, média.
Má někdo ještě dotaz na paní doktorku Pošvářovou?
Ještě jeden doplňující. Jste říkala, že teda pan ministr Prachař vás obvinil, že jste kradla. Jste to tady, nám tady řekla ve stručnosti, ale o jakou teda částku, když se teda nějak kvantifikovat, se tady hovoří a za jakou dobu? Kolik jste teda měla podle pana Prachaře?
On to neříkal, on tady říkal jenom ty kauzy, které já jsem vám tady teďka řekla, tak jenom ty prostě vyjmenovával jednu za druhou, jo? Tam nešlo o částku. Tam šlo o vyjmenování těch záležitostí. O to je to horší. Jako já jsem opravdu jako si neodnesla z ŘSD ani korunu a dokonce jsem tam přinesla 2 monitory, které jsem si koupila, protože ŘSD nemělo monitory, takže jsem si koupila za své 2 monitory a ještě jsem si koupila kávovar, jo, který jsem si teda odnesla. Je pravda, že jsem to tam nenechala teda, jo. Ale o žádných penězích, které jsem si odnesla, nevím.
To bude další pomluva. Jdete zařízení kanceláře.
Ano. Prosím, poslední dotaz na paní doktorku. Má někdo?
Ten kávovar byl dobrý, ten. Vařil dobrý kafe.
Já jsem tedy jenom poslední jaksi dotaz, já vím, že je odpovíte, ale opravdu zcela vyručujete, že nemáte nějakou uraženou ješitnost, že jste nebyla v podstatě nevrácena, tak jak původně Prachař slíboval, ještě když nebyl ministrem, na ŘSD a přímo, řekněme, do funkce generální ředitelky?
Myslíte, že tak vypadám? Že jako...
No ne, ale... tak,
že toužím... Podívejte se... Stát se teď generálním ředitelem může buď to člověk, který není informován, nebo blázen. Jako, to nemůže vzít normální člověk, protože kdo je informován a ví, jaký tam je stav, tak je jednou nohou v kriminále. Takže jako já se o to nebojuju, já o to nestojím a kdyby mi to někdo nabít, tak to dělat nechci. Protože k tomu, aby mohl dělat někdo generálního ředitele, potřebuje 2 základní věci. Potřebuje jasnou spolupráci ministerstva dopravy. Naprosto týmový sehrání, v podstatě identitu s ministrem. A tým lidí, který s ním do té sebevraždy půjdou. Na ŘSD. A tady není splněno nic. Takže jsem opravdu velmi zvědavá, jaký sebevrah se toho ujme. Protože jestli pan ministr bude dělat výběrové řízení, jak slíbil v dubnu nebo v květnu, na obsazení postu generálních ředitelů, tak by mě velmi zajímala kritéria hodnocení. Jak je bude hodnotit? Já vím jenom jedno kritérium, že to nesmí být ženská.
Pokud ještě bude ministr,
to nevím, ale jako, jaký kritérium chcete dát na ředitele? 30 let praxe, 50 let praxe, bezúhonnost, jako, jaký kritérium? To splní všichni.
Především mravní.
Jak chcete posuzovat mravnost?
Já vám děkuji za vaši účast.
Prokazatelnou minulost.
A paní doktorka Pošvářová vám bude k dispozici k vašim individuálním dotazům.
Děkuji.
Děkuji.